Exilový skladatel, klavírista, hudební publicista a dlouholetý redaktor BBC Karel Janovický působí v Londýně už od roku 1950. V minulé krajanské rubrice jsme přinesli první část rozhovoru, který s ním natočila Milena Štráfeldová při příležitosti loňského předávání cen Gratias Agit v Praze. Karel Janovický se stal jedním z laureátů této prestižní ceny za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Dnes uslyšíte hlavně o jeho vlastní autorské tvorbě, ale i o pronikání děl českých skladatelů ve Velké Británii. Rozhovor opět vedla Milena Štráfeldová. Češi v zahraničí.
Kdo vlastně z českých skladatelů, řekněme kromě Dvořáka a Janáčka, je v Británii populární nebo známý, nebo po kom sahnou dramaturgové festivalu?
To je velmi těžké říct, protože záleží na různých druzích repertoáru. Když si vezmete třeba symfonický repertoár, tak tři nejhranější symfonikové jsou stále ještě Beethoven, Čajkovský a Dvořák. Když si vezmete komorní hudbu, zvlášť na těch učilištích, bez toho kmenového repertoáru Dvořáka by výuka komorní hudby na tom byla špatně, protože to je tak obrovský repertoár a je tak originální a je tak jiný třeba od repertoáru německého nebo francouzského, že je to něco, co student musí studovat. Ale teď hodně proniká Martinů, který dlouhá léta byl zanedbáván, myslím, hlavně takovou tou dobře vyškolenou kritikou, která v hudbě 20. století hledala nové směry a propagovala skladatele, kteří přišli s nějakým novým kompozičním systémem, a protože Martinů prostě jenom psal krásnou muziku, tak byl trošku přehlížen, kdežto teď se najednou poznává, že prakticky každá nota, kterou napsal, je krásná a hudební. Čili Martinů se teď to začíná hrát, je to velmi úspěšné, třeba Jiří Bělohlávek z BBC Symphony Orchestra právě uvedl vše 6 symfonií a měl to úžasný úspěch, nahrálo se to, bude se to vydávat na deskách.
Jaký vůbec měl třeba právě Jiří Bělohlávek jako dirigent vliv na propagaci české hudby v Británii?
No velmi silný, protože ji uměl tak dobře hrát. Přesně toho bylo zapotřebí, aby tady přišel dirigent, který by tu hudbu zahrál tak, jak byla vlastně myšlená, protože já na to narážím neustále ve vokální hudbě, kterou tedy učím. Frázování češtiny, která plyne z těch počátečních akcentů, je úplně jiná než frázování třeba angličtiny nebo němčiny, což je ten kmenový repertoár, který Angličan, anglický umělec zná. Často tam dochází právě k tím problémům, že když to vezmete za ten správný konec, jako třeba Bělohlávek a kdokoliv jiný, tak ono se to hraje samo. A když to nevezmete za ten, tak je to zápas.
Abychom nemluvili o jiných, vy jste se kromě toho, že vyučujete a že jste aktivní muzikant, věnoval také skladbě. Napsal jste řadu skladeb. Jaké jste měl přijetí?
No já bych to charakterizoval jinak. Já jsem vlastně už jenom skladatel. To ostatní, to je jenom občasné a to není moje každodenní živobytí. Já píšu muziku.
Můžete to přiblížit trošku, to svoje skladatelské dílo? Je to komořina, jsou to symfonické věci nebo sborová tvorba?
Já už jsem napsal prakticky od všeho něco. Nemůžu říct, že bych se specializoval.
Co řekněme tedy, skládáte rád? Co vás baví?
Já se domnívám, možná falešně, ale já se domnívám, že píšu originální hudbu. A mě to dělá velkou radost psát hudbu. Píšu všechno možné, jak se naskytne příležitost.
Čili jsou to objednávky od interpretů, od souboru?
Taky už byly některé, ale většinou, víte, ve vážné hudbě a zvlášť u žijícího skladatele, objednat si hudbu je takové riziko, protože se většinou hudba, která se píše na objednávku za posledních 100 let, někdy byla dost jako chmurná, tak on o to zase není takový velký zájem. Víte, já nejsem nějak zvlášť známý skladatel, já bych spíš bych řekl, že jsem neznámý skladatel a že píšu muziku opravdu pro radost a píšu ji pro lidi, kterým taky to dělá radost. Čili ono se to sejde spíš ne jako objednávka, ale když někdo slyšel něco, co se mu líbilo a já jsem slyšel jeho nebo jí, jak hraje, tak si řekneme a napíšeme si skladbu.
Uvádějí se vaše skladby i tady v Česku?
Ano, zrovna teď na jaře tady na Hamu Matěj Kroupa na svém graduačním recitálu uvedl jako první provedení mé nové violové sonáty Viola s klavírem. Já jsem dostal nahrávku, nemohl jsem sem přijet a bylo to vynikající a můžu poctivě říct, že se to líbilo, protože byl veliký potlesk. Ovšem, ono velmi záleží, jak vám to ten muzikant zahraje. Když se mu to samotnému líbí a opravdu to zahraje s chutí, tak ona, ta radost z toho muzicírování je tak nakažlivá, že ono potom se to líbí i tomu publiku.
Na čem teď pracujete?
Momentálně jsem dopsal druhý kvartet zobcových fléten i flautisty. Já jsem jim napsal jeden kvartet letos na jaře a oni ho uvedli v Londýně s velikým úspěchem. A mě to také inspirovalo natolik, že jsem jim napsal hned další, úplně jiný zase, aby oni mohli ukázat, co umí na zobcových flétnách, protože jsou to nástroje, které mají velice specifické požadavky.
Jsou některé z těch vašich skladeb také zaznamenané, jsou na CDčkách, vyšly?
No, například tady firma Arco Diva vydala moji harfovou sonátu, nahrála ji Kateřina Englichová. Já jsem tu sonátu komponoval pro ní, to je takový ten příklad toho, na co jste se ptala.
Jak vlastně vidíte třeba z té dálky z Velké Británie ten současný hudební provoz v České republice? Já někdy mám pocit, že se omezuje jenom na ty 3 provedení Vivaldiho čtveroročních dob denně.
To je všude, populární hudba vždycky byla. Vivaldiho čtveráci, tak jak se tomu říká v profesi, sice nebyly původně komponovány jako lehká hudba, ale už se staly takovýmto artiklem a vždycky byla lehčí hudba a vážnější hudba.
Já ti mám na mysli to, jestli je tady vlastně teď publikum a prostředí a podmínky pro to, aby třeba vznikaly opravdu závažné, moderní, současné skladby, aby tady vlastně ti skladatelé mladí, začínající nebo střední generace vůbec měli prostor, protože pokud vím, tak třeba uvádějí své skladby akorát jednotlivě na nějakých koncertech, které pořádá Akademie muzických umění, ale jinak se tedy k posluchačům během koncertů příliš nedostanou. Dramaturgové se přeci jenom bojí riskovat tímto způsobem, protože se mi zdá, že to posluchačstvo je poměrně konzervativní. A na takový koncert soudobé hudby a neznámých jmen by asi nejspíš ani nepřišli.
No to je přesně ten důvod. Nemůžete lidem vnucovat, co nechtějí. Tuhle tu situaci vytvořil populární vkus publika.
A je stejná situace ve Velké Británii?
Já myslím, že ta situace je všude na světě, protože také převládá naslouchání hudbě z nahrávek. Omezuje se třeba výuka hudby na školách, všude a tak, protože o hudbu se starají nahrávky. A ono je to něco úplně jiného, protože třeba pro dítě je velmi důležité, aby se zúčastnilo nějaké hry, která má určitá pravidla, kde musí se dívat na to, co dělají ti druzí a tak dál. A je jedno, jestli je to třeba fotbal, nebo jestli je to muzicírování. Muzicírování dřív, zvlášť v téhle zemi, která tím byla proslavená, byla na každodenním pořádku a dělalo to v té hudební kultuře velmi dobře. No a teď to zanechá následky.